Patřila k nejvýznamnějším českým polistopadovým političkám. Stala se první ministryní spravedlnosti po listopadu 89 a na začátku 90. let stála 2 roky v čele tehdejšího republikového parlamentu, tedy České národní rady. Za totality obhajovala lidi ze šedé zóny a k advokacii se vrátila i po svém politickém angažmá. Dagmar Burešová, žena, která se v 70. letech pustila i do v podstatě předem prohrané právní bitvy s komunistickým poslancem Vilémem Novým. O tom všem bude následující pořad. Hostem je publicista Pavel Hlavatý. Dobrý poslech přeje David Hertl.
Portréty.
Skoro by se chtělo říci, že Dagmar Burešová se pro právnický život úplně narodila. Právníkem byl její otec, advokát proslulý za první republiky, právníkem byl i její pozdější tchán. Zkrátka, chcete říci slovo osud, tak dobře, možná to byl osud. Pavla Hlavatého vítám ve studiu. Hezký den, Pavle.
Dobrý den.
Bavíme se o Dagmar Burešové. Já jsem neřekl to podstatné, kdy se vlastně narodila.
Narodila se 19. října 1929 v Praze. Ta formace tou slavnou prvorepublikovou rodinou byla asi velmi výrazná. Její otec se specializoval na pojistné právo, měla také 2 bratry. A pak už ten osud, jak jsi to tak pěkně nazval, se formoval v tom poválečném období, kdy tedy ona byla skautka na gymnáziu, nesouhlasila s SČM, tehdy se to takto jmenovalo.
To bychom ale měli vysvětlit, co to bylo?
Byl to Svaz české mládeže, tedy jednotná mládežnická organizace, která se snažila nejprve zastřešovat a poté, řečeno tvrdě, požrat všechny mládežnické organizace a zcela je zglajkšajtovat. Ona maturovala v roce 48, to znamená, že už těsně po únoru, a na vysokou školu se dostala vlastně trochu zásluhou spolužáků, kteří ji vystavili pozitivní hodnocení, že sice nesouhlasí s jednotnou mládežnickou organizací, ale má velmi výrazné sociální cítění, což je takový velmi pěkný eufemismus. Velmi důležitá událost v jejím životě se udála v červenci roku 1949, kdy pomáhá kamarádovi Petru Tumlířovi. Ten příběh je tak obsáhlý, že ho tady rozhodně nemůžeme sdělit celý. Ve stručnosti to byl kamarád, který uprchl z vězení, kde byl za nezdařený přechod do zahraničí. A jí a ještě dalšímu, tedy Petru Koptovi, dalšímu z jejich přátel, se podařilo ho nějakou dobu ukrývat, sehnat mu jednak prostředky na zaplacení převaděči novému a jednak tedy sehnat toho převaděče, a ten kamarád se nakonec přes ty hranice dostal a již v srpnu tedy roku 1949 byl v Mnichově. Takže dá se říci, že je to věc, která byla velice riskantní. Vezmeme-li to, že rok 1949 už se plní koncentrační tábory, dokonce už dochází i k popravám z politických důvodů, takže je znát, že ta odvaha, kterou projevila, je jednoznačně formativní.
Studia práv, tedy jak jsme říkali, to byla asi poměrně logická věc v téhle rodině. Ona je dokončila v roce 1952, ještě předtím se ale stihla provdat.
Provdala se za pediatra Radima Bureše, odtud tedy její jméno, pod kterým ji vlastně známe, pokázala z rodiny Kubištů. A řadu let její manžel pediatr tedy musel dojíždět za prací do Litoměřic. Ta rodina byla velmi poznamenaná těmito raně, řekněme, komunistickými projevy, protože on tam měl práci, trávil s rodinou velmi krátký čas. A důležité je, že ona tedy v roce 52 tu právnickou fakultu absolvovala a nastoupila do advokacie jako koncipientka. A možná teď bychom měli, protože krátce na to je jedna velice důležitá příhoda, kterou velice pěkně popisuje.
Ta příhoda je z doby, kdy Dagmar Burešová musela poprvé k volbám. Jak to dopadlo? Jak to dopadlo, to si můžeme poslechnout v citaci z knížky Františka Hrdličky a Zdeny Bratršovské Jak chutná nezávislost.
Moje první volby? To už jsem byla vdaná. Bylo mi 22 a nedělala si iluze o regulérnosti těchto voleb. Volby byly v červnu, bylo krásné počasí a tak jsme jeli s mužem a s kamarády na víkend ven. Když jsme se v neděli kolem 6. vrátili, dozvěděli jsme se, že z volební komise pro nás už několikrát byli. Šli jsme tedy opálení, na důkaz zlého činu, volit. V místnosti bylo dusno v obou směrech. Tak honem honem k urničce, vyzvali nás. Když k urničce, tak tedy taky k plentičce, řekla jsem si. A když už jsem za plentou byla, bylo mi jasné, že si stejně budou myslet, že škrtám. A jak jsem škrtala, upadla mi tuška na zem. A to bylo vidět. Mí kolegové potom příhodu rozvinuli ještě dál, že se mi zlomila špička a že jsem si šla pro novou tušku. Ale to už nebyla pravda. Stačilo to, co pravda byla. Hned v pondělí zavolali kvůli mně vedoucího advokátní poradny na městský výbor Komunistické strany Československa a sdělili mu, že jsem provedla protivolební a protivládní demonstraci. Vedoucí mi vynadal a tím to skončilo.
Je to neuvěřitelné, ale tedy protivolební a protivládní demonstrace opravdu skončila jen tím vynadáním. Pavle, čemu se Dagmar Burešová potom v té své praxi věnovala?
No, ona v roce 1957 složila advokátní zkoušky a začala pracovat jako advokátka. Ona se specializovala na pracovní právo a náhradu škod na zdraví za pracovní úrazy, což byl tehdy poměrně široký prostor, kde se dalo s tím režimem nějakým způsobem se trochu přetahovat, protože už i na konci 50. let a v 60. letech ty škody byly poměrně velké a kvalitní advokát tam mohl pro toho svého klienta získat i nějaké to odškodné skutečně.
Já ti jenom skočím do řeči, Pavel Kosatík velmi hezky napsal, že jejími nejčastějšími klienty byli dělníci, kteří teoreticky měli mít z poúnorového režimu největší prospěch, ale oni s překvapením zjistili, že byrokratický systém se po nich vozí úplně stejně, jako se vozil před únorem 1948. Tak je to tvoje opět.
Ona potom získávala určité funkce, jak se v 60. letech ten režim uvolňoval, tak ona byla od roku 63 členkou výboru Pražského sdružení advokátních poraden a v roce 1968, tedy ještě před okupací, byla zvolena členkou výboru Ústředí České advokacie. Tam ovšem působila pouze necelé 3 roky, protože jak pak nastupovala normalizace, tak ze všech možných organizací byli ti lidé roku 68, tedy myslím tím zvolení do těch funkcí, tak byli zase vytlačovaní. A po okupaci přichází její vlastně nejslavnější případ, a sice to, že zastupovala matku Jana Palacha Libuši, která za ní přišla, zase opět ten příběh je mimo náš časový rámec, ale stačí zmínit ten začátek, že paní Palachová za ní přišla, poprosila by, jestli by s ní nešla na chodbu a tam jí teda to všechno sdělila a včetně toho, že se bojí, že ta kancelář je odposlouchávaná. Pak se ukázalo, že paní Palachová vůbec nebyla paranoidní a skutečně našli tam v nějakém obraze štěnici, takže ta dohoda mimo tu kancelář byla naprosto na místě.
My si za chvíli poslechneme z knížky Petra Tomana a Ondřeje Šebesty Advokáti proti totalitě, jak ten spor, který vedla jménem Libuše Palachové, jak dopadl, ale my bychom, Pavle, měli říci, o co tam vlastně šlo.
V tom segmentu, který sledujeme, samozřejmě ten případ je daleko složitější, tak komunistický poslanec Vilém Nový, dodejme, že opravdu poslanec výrazně dogmatického charakteru, který měl za sebou velmi pestrou minulost, opět nebudeme se jí věnovat, tak prohlásil poměrně krátce po činu Jana Palacha, že Jan Palach byl zmanipulován, jmenoval určitá jména Luďka Pachmana, Emila Zátopka a další a že se domníval, že se tedy polévá jakýmsi studeným ohněm a že tedy to měla být pouze jakási pofidérní demonstrace a nikoliv ten akt sebeobětování, který to ve skutečnosti byl. V uvozovkách na neštěstí pro sebe to říkal veřejně a v jednom případě to bylo dokonce v podstatě náhodně zachyceno redaktorem Českého rozhlasu. Na základě té nahrávky pak vlastně probíhal ten soudní spor,
o kterém si teď můžeme poslechnout.
Vilém Nový se dlouho snažil, aby o sporu rozhodoval nikoliv obvodní soud pro Prahu 7, nýbrž okresní soud v České Lípě. což se podařilo žalobcům překazit s odkazem na možnou podjatost. Nový byl poslancem za Českolipský okres. Byli vyslechnuti svědci, kteří se v únoru 1969 účastnili veřejné schůze v České Lípě. Z jejich výpovědí se žalobci dozvěděli, že její průběh byl natočen na magnetofonový pásek. Na konci července 1970 u soudu svědčil pracovník zemědělské redakce Československého rozhlasu Vladimír Hončík, který společně s kolegy schůzi náhodně natočil. Přestože tak žalobci získali jasný důkaz o nacti utrhačných výrocích Viléma Nového, soudní při prohráli. Soudkyně Jarmila Ortová vynesla 30. července 1970 rozsudek, kterým ukázala, že justice se opět stala pouhou služkou moci. Žalobu zamítla s odůvodněním, že Vilém Nový měl na kritiku činu Jana Palacha nejen právo, ale byla to i jeho povinnost. Žalobce, kteří měli podle rozsudku uhradit žalovanému náklady soudního řízení, označila za nepřátele socialismu.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století, které změnily svět. Portréty najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Právnička, advokátka Dagmar Burešová, to je téma dnešních portrétů. S tímhle tématem do studia přišel Pavel Hlavatý a dobrý poslech vám přeje od mikrofonu také David Hertl. Pavle, Dagmar Burešová, Libuše Palachová byly označeny za nepřátele socialismu. Já myslím, že tím, co potom Dagmar Burešová dělala, jaké lidi a jakým způsobem je obhajovala, tak tím určitě si nemohla vysloužit, řekněme, označení za přítelkyni socialismu.
To jistě ne, ona byla vyslýchaná na Státní bezpečnosti. Její manžel rovněž, byli sledováni spíš takovým tím demonstrativním způsobem, aby si uvědomovali, že jsou sledováni. Dagmar Burešové byl na 7 let odebrán pas, objevili ty zmíněné štěnice v advokátní kanceláři. Z této doby snad pochází to její krédo, zbabělost by měla být trestná. Myslím si, že to Dagmar Burešovou velmi vystihuje. Ještě asi bychom měli jako epilog za tou epizodou s Janem Parachem zmínit, že polská režisérka Agnieszka Holandová to zpracovala v třídílné filmové sérii a Dagmar Burešová pak začala zastupovat další osobnosti, jak jsi to možná v úvodu nazval, šedé zóny. Bylo to vlastně v době, kdy se ta šedá zóna přetransformovávala, respektive její část, v budoucí disent.
O tom ukázka čteme si opět ze stejné knížky Petra Tomana a Ondřeje Šebesty. Tak co tedy dělala Dagmar Burešová v 70. letech?
V 70. letech 20. století zastupovala mnoho osob různým způsobem postižených totalitním režimem. Mimo jiné Ivana Metka, Milana Kunderu, Karla Kincla, Jiřího Lederera, Karla Nepraše nebo Ladislava Sitenského. Velmi často měla v těchto převážně pracovně právních sporech úspěch. Říkala, že
disidenty tenkrát houfně propouštěli z práce a protože to podnikoví a kádroví právníci neuměli, byly první výpovědi neplatné. Já vyhrávala spory a postižení za mnou začínali chodit v zástupech.
V Rudém právu se objevila zmínka o advokátce, která s urputností a nadšením zastupuje lidi, kteří se domnívají, že utrpěli v roce 1968 nějakou křivdu. Po takovém hodnocení se dalo čekat, že ji čeká vyhazov z advokacie. Do Rudého práva ale dorazil dopis od dělníka, jenž při práci na dráze utrpěl těžký úraz a žádal o náhradu škody. Napsal, že advokátka se stejnou urputností zastupovala i jeho, člověka z proletářské rodiny.
Dagmar Burešová možná nebyla pod tak ostrou, řekněme, palbou jako advokáti, kteří si troufli hájit rovnou disidenty v trestně právních kauzách. třeba jako Otakar Motejl. To ale neznamená, že by její práce nebo že její působení bylo úplně bez problémů, protože Pavel už tady zmiňoval ten zájem Státní bezpečnosti. Ostatně Státní bezpečnost také zřídila spis na Dagmar Burešovou s velmi hezkým krycím jménem Dáma. A ten spis byl ještě živý v prosinci 89, kdy neustále do něj Státní bezpečnost přikládala nové a nové informace, které o Dagmar Burešové zjistila. A samozřejmě, že logicky tedy byl tento spis také v prosinci 89 zrušen, skartován a zničen, takže nevíme, co přesně v něm bylo a kdo na Dagmar Burešovou donášel. Pavle, tohle byl tedy život Dagmar Burešové v 70. a 80. letech. Je ještě něco před tím, řekněme, klíčovým prosincem 89, co zmínit, nebo už skočíme do listopadových dnů?
No, snad jenom krátce zmínit, že jako advokátka pracovala skutečně do roku 1989. Chartu nepodepsala z toho důvodu, jak sama říkala, že měla ten dojem, že bude moci pomáhat více jako aktivní advokátka, než kdyby tedy chartu podepsala a v zápětí z té advokacie byla samozřejmě vyloučena. Takže je tedy rok 1989 a Dagmar Burešová je, řekněme, respektovanou advokátkou, můžeme-li to tak říct, kterou disidenti v dobrém velmi dobře znají.
5. prosince 1989 se Dagmar Burešová ocitla, objevila v čele rezortu spravedlnosti v české vládě. Jak k tomu došlo, co tomu předcházelo, doslova hodiny před tímto jmenováním, o tom je další ukázka. Je to vzpomínka Pavla Rycheckého z takového obsáhlého knižního rozhovoru, který s ním vedl Tomáš Němeček a který vyšel v roce 2012.
Vešel jsem dovnitř a povídám Václavu Havlovi svůj návrh. Všichni okamžitě zajásali. Skvělá advokátka, dáma s nejlepší pověstí ze staré pražské buržoazní rodiny, dům na Ořechovce, rodiny Havlových a Burešových se znali od první republiky. Tatínek, slavný advokát, maminka byla, myslím, od těch Rosenbaumů, co měli módní salon na Národní třídě. Vašek mě požádal, tak jí zavolej, v 8 bude jmenování. Šel jsem k telefonu, který byl v budce vrátného ve vestibulu Laterny Magiky a trnul hrůzou. Je po 6. večer, co když Dáša bude v divadle nebo někde na lyžích? Ale dovolal jsem se a začal naléhat. Dášo, prosím tě, musíme do české vlády nominovat ministra spravedlnosti a nemám čas se o tom s tebou dlouho vybavovat, ale když to nevezmeš, bude malér. Nakonec jsem jí přemluvil, oddechl jsem si, scházím dolů a hlásím, je to dobrý, zítra v 8 ráno bude připravená. Vašek ale opáčil, jaké pak zítra? To je dnes v 8 večer. Zděšeně jsem běžel k telefonu a opravoval se. Dášo, je to teď v 8 za hodinu a půl. Ona na to, ne, tak to je vyloučeno, mám natáčky, jsem v teplákách, to neexistuje. Ale pochopitelně se ten večer stala ministryní spravedlnosti.
Moje osobní krédo je vrátit justici její místo, které dříve ve společnosti s tak hlubokými humanitními a demokratickými tradicemi měla. Slibuji, že napříště ministerstvo spravedlnosti nebude zasahovat do rozhodovací pravomoci soudu, že se naopak bude starat jenom o to, aby soudům byly vytvořeny takové podmínky, aby mohli dobře a podle zákona soudit.
Hlas Dagmar Burešové jste možná někteří z vás poznali, byla to nahrávka ze 16. prosince 1989, kdy byla dotázána redaktorkou Československého rozhlasu na to, jaký hlavní prvořadý úkol si dala ve své nové funkci ministryně spravedlnosti České republiky, ve funkci, kterou získala tím způsobem, jak jsme si před chvílí poslechli v té ukázce. Pavle, nakonec v červnu 1990 byly ty první svobodné volby, které vynesly Dagmar Burešovou do ještě úplně jiné funkce.
No, ona se po těchto volbách stala předsedkyní České národní rady, přičemž možná bychom alespoň stručně měli sumarizovat ten její půlrok ve funkci. Ona se zasloužila o vydání osobních dopisů Milady Horákové rodině. Iniciovala zákon o mimosoudních rehabilitacích, zasloužila se o přijetí nového zákona o advokacii a, dodejme, bohužel neúspěšně se snažila prosadit zveřejnění jmen příslušníků STB a jim nadřízených funkcionářů KSČ. To se tedy za toho půl roku nepovedlo, je to škoda.
Jak vnímali Dagmar Burešovou kolegové, o tom teď Petr Pithart, tedy citace z jeho knížky Po 89.
Půvabná, křehká dáma, skoro vždy se zářivým vstřícným úsměvem. Spíše než ročníkem narození byla svou výchovou a noblesním, zároveň aktivně sportovním prostředím, které ji v dětství a v mládí obklopovalo, něčím jako opožděnou hvězdičkou zářící mezi mraky na nebi. Ještě odleskem těch lepších a také elegantnějších časů první republiky.
Když byly v létě 1992 další volby, Dagmar Burešová kandidovala za Občanské hnutí, což byla jedna z těch stran, které vznikly z bývalého Občanského fóra. Neuspěla. Byl to, Pavle, její konec v politice?
No, dá se to tak říct. Ona byla tedy od roku 90 mimo to aktivní členkou hlavního výboru Masarykova demokratického hnutí, což byla taková mimoparlamentní, řekněme, ideově politická organizace. A v roce 1996 se neúspěšně pokusila kandidovat do Senátu, kde se sice dostala do druhého kola, ale tam už úspěšná nebyla. A poté, co tedy v těch volbách v roce 1992 neuspěla, tak se vrátila k advokacii a provozovala v Praze advokátní kancelář, kterou později převzala její dcera.
A nejen to, měla ještě velké množství, řekněme, občanských aktivit, o nich opět Petr Noman a Ondřej Šebesta v knížce Advokáti proti totalitě.
Po obnovení Junáka v roce 1990 byla zvolena na 2 roky jeho starostkou a poté i čestnou starostkou. V letech 1998 až 2003 byla jmenována předsedkyní a později místopředsedkyní Česko-německého fondu budoucnosti. V roce 2007 byla Českou advokátní komorou uvedena do právnické síně slávy. V roce 2002 jí prezident Václav Havel udělil řád Tomáše Garrigua Masaryka 4. třídy.
Mně ještě napadá jedna věc, která nebyla zmíněna, když v roce 2000 vstoupil v platnost zákon o veřejném ochránci práv, tak mezi kandidáty na českého ombudsmana byla velmi často zmiňována právě také Dagmar Burešová. Nakonec to tedy byl kolega, její kolega právník Otakar Motejl. Pavle, jak dopovídat příběh Dagmar Burešové?
No, v závěru života byla upoutána na lůžko, už ten život v tom vysokém věku byl pro ní velmi těžký. Zemřela 30. června 2018 a v roce 2019 jí slovenský prezident in memoriam udělil řád Bílého dvojkříže, a to za mimořádné zásluhy o rozvoj v oblasti práva a za rozvoj vztahů mezi Českem a Slovenskem.
Dodává Pavel Hlavatý. Pavle, díky, že jsi dnes do portrétu přišel. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A poslední slovo bude mít Dagmar Burešová, tedy v interpretaci Kateřiny Rýdlové. Dagmar Burešová právě v té knížce Františka Hrdličky a Zdeny Bratršovské hovořila o svém životním krédu.
Můj etický kodex je prostý. Žít slušně, mít rád konkrétní lidi, snažit se je chápat a naslouchat jim a pomáhat. Dělat to, co pokládám za správné, nedělat nic proti svému přesvědčení, odporovat zlu. Od dětství byl pro mne vzorem Tomáš Garrigue Masaryk a zůstal jim doposud.
S Pavlem Hlavatým už jsme se rozloučili, dodám tedy jenom, že ukázky přečetli Libor Vacek a Kateřina Rýdlová, technicky spolupracoval mistr zvuku Ondřej Novák a loučí se i David Hertl s přáním dobrého poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.